shariat ahkomlarini bilsalar va amal qilsalar. Maqsad shu. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Kimgaki Alloh yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, istagan bo'lsa, xohlagan bo'lsa Alloh bandasiga yaxshilikni yufaqqihu fid-din, dinda faqih qilib qo'yadi. Shariat ahkomlarini to'g'ri tushunib, to'g'ri anglab, to'g'ri amal qiladigan qilib qo'yadi. Ya'ni jahiliyatda islom kelishidan oldin eng yaxshi deb ko'rilgan qabila, masalan, Banu Hashim yoki Quraysh qabilasi o'shanday hurmatli bo'lib qoladi yana bitta shart bilan. Islomda ham faqih bo'lib davom etsalar, islomga kirib, islomni yaxshi tushunib, yaxshi amal qilsalar eng afzal insonlardan bo'ladilar dedilar. Mana sharhda aytayaptilarki, masalan, Banu Hashim minal ma'ruf hum khiyar Quraysh. Banu Hashim ma'rufki, ma'lumki Qurayshning ichidagi eng afzallari, eng yaxshilari bo'lgan. Fayakununahum khiyaruhum fil islam va shuning uchun ham islomda ham ular eng yaxshilardan bo'ladilar. Lekin bi shart. Lekin sharti shuki, dinda Allohning dinida faqih bo'lishlari kerak. Va ya'allamu dinalloh. Allohning dinini yaxshilab o'rganishlari kerak. Fa illam yakunu fuqaha fa innahum wa in kanu min khiyar al-arab ma'dinan fa innahum laysu akram al-khalq 'inda Alloh wa laysu khiyar al-khalq. Agar Allohning dinini o'rganmasalar, faqih bo'lmasalar, Allohning huzuridagi ulug' inson, ulug' banda bo'lmaydilar. Alloh asrasin ya'ni. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ahli oilalari, qarindoshlari Ali roziyallohu anhu, o'g'illari Hasan, Husayn, ayollari Fatima, onamiz ahli bayt. Ular eng ulug' insonlar. Hamma havas qiladi ular. Haqiqatda payg'ambar qarindoshlari, eng yaqin qarindoshlari va iymonli, taqvoli zotlar. Eng kamtar zotlar, ya'ni payg'ambarimiz qizlarini oling, Fatima onamiz, Sayyidatu nisa'il alamin. Butun olam ayollarini sayyidasi. Lekin shunday bo'lsa ham, men payg'ambarning qiziman deb biror marta erkalandilarmi? Aksincha, Rasulullohdan uydagi xizmatlarni bajarib, qo'llari yorilib ketayotganligi tufayli bir kun kelib Rasulullohdan xizmatchi, cho'ri, yordamchi so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bermadilar. Khayrul lakum min khadim, sizlarga xizmatchidan ko'ra yaxshiroq narsa nima? Ida awaytuma ila firashikuma fasabbihulloha 33 va ahmadulloha 33 va kabbirulloha 34. Ya'ni xizmatchi so'rab kelgan eng hurmatli ayol payg'ambar qizi va payg'ambar o'zidan eng ulug' payg'ambardan bitta xizmatchi bering deb so'rab kelganda Rasululloh payg'ambarman, men payg'ambarning qizim bu, eng ulug' qiz bu. 10 ta xizmatchi beringlar devormadilar. Bitta ham xizmatchi bermadilar. Boshqa musulmonlar muhtojroq. Sizlarga xizmatchidan ko'ra yaxshiroq narsa 33 marta yotishingizdan oldin subhanalloh deb yotinglar. 33 marta alhamdulillah deb yotinglar. 34 marta Allohu akbar deb yotinglar. Sizlarga xizmatchidan 1000 marta yaxshi. Ali roziyallohu anhu aytadilarki, shu vasiyatdan keyin men biror kecha shu narsani tark qilmadim dedilar. Biror kecha yotishimdan oldin 30 marta aytib qo'yishlar ham cheklanib yotmadim. 33 marta subhanalloh deb, 33 marta alhamdulillah deb, 34 marta Allohu akbar deb yotardim. Har kecha biror kecha tark qilmadim, kanda qilmadim bu vasiyatlarni. Shunda tobiiylardan biri so'radilar: "Vala laylat siffin? Siffin jangi bo'lgan kecha ham tark qilmaganmisiz?" deb so'radi. Siffin jangi eng og'ir jang bo'lgan Ali roziyallohu anhu nisbatan. Eng qiyin ma'raka bo'lgan. Eng xatarli kecha bo'lgan. Jang, urush bo'layotgan kecha. O'sha kecha ham "Vala laylat siffin" dedilar. Siffin kechasini ham tark qilganmi yo'q dedilar. Bizga qo'ysa, bu sunnatku. Aksariyatimiz shunaqa. 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 34 marta Allohu akbar deb yotyapmizmi? Har kecha. Sunnatku bu, deb yotaveramiz. Bundan boshqa sunnatlarni ham tark qilib, bu sunnatku deb yuraveramiz. Na'udzu billah. Shuning uchun ham ahvolimiz bo'lganicha bo'layotibdi. Shuning uchun ham bu dunyoni ham kashas chiqyotibdi. Dinimiz zaiflashganligi uchun dunyoyimiz xarob chiqyotibdi. الله جناح لرمز كثير سن نستغفر الله ونتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته